o'ylab ko'rish uchun vaqt. Lyuk bilan Treysi faqat bir necha oygina uchrashyaptilar. Ammo ularning barcha o'y-xayollarini sevgi chulg'agan. Ular sevgi haqida o'ylashlariga hayron qolmasa bo'ladi. Biz hammamiz unga tom ma'noda berilib ketgan jamiyatda yashaymiz. Aslida sevgi ko'plab mashhur qo'shiqlar, filmlar, kitoblar va teledasturlarning asosiy mavzusidir. Qayerga qaramang, hamma goh sevib qoladi, goh bir-biridan soviydi. Sevishganlar jinsiy yaqinlik qilishadi yoki sevgandek o'ynashadi, sevgidan aziyat chekishadi yoki uning dastidan o'lishadi. Bizning dunyomizda sevgisiz hayot bu yuz berishi mumkin bo'lgan eng yomon holatdir. Kimnidir sevish va sevimli bo'lish yurak urishi va nafas olish kabi oddiy hodisadir. Atrofimizdagi har bir inson abadiy qoladigan kuchli va chuqur chinakam sevgini orzu qiladi. Va shunga qaramay, bu haqiqiy sevgini izlash jarayoni odamlarga dunyodagi barcha urushlar va kasalliklardan ko'ra ko'proq azob va og'riq keltirdi hamda keltiradi. Demak, sevgi nima va aynan uni topganimizni qanday bilishimiz mumkin? Haqiqiy sevgini boshdan kechirish uchun, masalan, Lyuk va Treysi kabi ko'plab odamlar dunyodagi hamma narsasini berishga tayyor. Sevgi dunyoni harakatga keltiradi deyishadi. Shunday bo'lsa-da, ko'plab yoshlar sevgini juda istashib, intizorlik bilan izlashsa-da, uning o'rniga qalb og'rig'ini va umidsizlikni boshdan kechirishadi. Chunki ular nimani qidirishayotganini bilishmaydi. Ular boshqacha qayg'urishlarni va hissiyotlarni sevgi deya qabul qilishadi va tabiiyki, hech sevgini his qilishmaydi. Chunki uning nima ekanligini tushunishmaydi. Ehtimol, Lyuk va Treysi hikoyasida siz o'zingizni ko'rgandirsiz. Ehtimol, siz uchun ma'lum bir odam o'ziga xos bo'lib qolgan va sevgi so'zi esa allaqachon tilingizda bo'lsa kerak. Siz haqiqatdan ham sevib qoldingizmi? Qanday qilib sevib qolganingizni tushundingiz? Balki siz hali ham bunday odam bilan uchrashmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu sodir bo'ladigan lahzaga tayyor bo'lishni xohlaysizmi? Va sizning yoningizda paydo bo'lganda uni tanib olish uchun haqiqiy sevgi nima ekanligini bilmoqchimisiz? Eng avvalo, nima haqiqiy sevgi emasligini aniqlashingiz kerak. Haqiqiy sevgi ehtirosli tuyg'u emas. Zamonaviy madaniyatda bu ikki tuyg'uni ko'pincha chalkashtirishadi. Aslida aksariyat filmlarda, sevgi haqidagi qo'shiqlarda va romanlarda sevgi haqida emas, balki ehtiros haqida gap boradi. Farqi nimada deysizmi? Sevgi beradi, ehtiros esa oladi. Sevgi sherigini qadrlaydi, ehtiros undan foydalanadi. Sevgi abadiy qoladi. Ehtiros o'tib ketadi. Ehtimol, Lyuk bu ikki tuyg'uni chalkashtirib yuborgandir. Lyukka Treysining yonida bo'lish yoqadi, chunki bu unga zavq bag'ishlaydi va unda shahvoniy istaklarni uyg'otadi. Lyuk unga doim g'amxo'r edi va juda e'tiborli bo'lgan, chunki u qisman jismoniy yaqinlikka umid qilgan. Va uning ehtiroslari ularning pokligini xavf ostiga qo'ydi. Albatta, jismoniy istaklar haqiqiy sevgi alangasini yondiradigan uchqundir. Xudo bizni yaratdi, bizga jismoniy yaqinlik istagini va qobiliyatini berdi. Biroq, agar qarama-qarshi jins bilan muloqot faqat jismoniy istak va qoniqishga asoslangan bo'lsa, unda ehtiros munosabatingizda sevgi o'rnini egallaydi. Haqiqiy sevgi bu romantika degani emas. Lyuk va Treysi birga bo'lishganida, ular go'yoki sevgi musiqasini eshitgandek bo'lishardi. Ular o'pishganda, ularning har birida his-tuyg'ular otashi paydo bo'lardi. Lyuk Treysiga romantik munosabatda bo'lganida yoki sevgisi va bog'liqligi haqida gapirganida Treysi o'zini malika kabi his qilardi. Va o'z navbatida Treysi uning ko'zlariga mehr va sadoqat bilan qaraganda Lyuk o'zini nihoyatda kuchli va ahamiyatli sezardi. Shamlar bilan kechki ovqat, yengil musiqa, yulduzlarga sochilgan tungi osmon bularning bari ularda, ayniqsa Treysida kuchli romantik his tuyg'ularini uyg'otardi. Erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlardagi romantik his tuyg'ular tabiiy holdir. Aslida Xudo bizni boshqa jins vakillari bilan muloqot qilganimizda shularni his qilishimiz uchun yaratgan. Ehtimol, sen allaqachon uchrashuvda ichki qattiq ehtiroslarni va his tuyg'ularni his qilgandirsan. Biroq bu tuyg'uni va ehtirosni sevgi bilan tenglashtirish mumkin emas. Bu shunchaki romantik tuyg'udir. Haqiqiy sevgi esa bundan-da katta. Haqiqiy sevgi bu xushtorlik emas. Xushtorlik bu qarama-qarshi jins vakiliga bo'lgan alohida qiziqish. Siz to'satdan kun bo'yi bu odam haqida o'ylaysiz. Kechasi u haqida xayol surayotganingizni sezasiz. Siz u bilan uchrashish uchun yoki muloqot qilish uchun vaqtingizni rejalashtirasiz. Aslida siz faqat u haqida o'ylashingiz va xayol surishingiz mumkin va boshqa narsalarga e'tiboringizni qarata olmaysiz. Bunday xushtorlikni kuchukcha sevgisi deb ataydilar. Kuchukcha uchun bu sevgisi ehtimol haqiqiydir, lekin agar siz bundan boshqa hech qanday tuyg'uni his qilmasangiz, ertami kechmi bu kuchukcha sevgisi siz uchun it hayoti bilan tugaydi. Odamlar bir qarashdagi sevgi yoki oddiy sevgi haqida gapirishganda, ular odatda xushtorlikni nazarda tutishadi. Aynan xushtorlik Treysini Lyuk haqida nafasini chiqarmasdan o'ylashga, Lyukni esa Treysini o'ylab boshini yo'qotishga majbur qilgandi. Ehtimol, siz ham shunga o'xshash tuyg'ularni boshdan kechirgandirsiz. Xushtorlikning yomon tarafi yo'q. Lekin uni sevgi bilan chalkashtirmaslik kerak. Xushtorlik odatda o'ziga diqqatni qaratadi, sevgi esa boshqaga. Haqiqiy sevgi jinsiy aloqa bilan bir xil narsa emas. Aslida ko'pgina o'smirlar va kattalar ham kuchli jinsiy aloqani sevgi bilan chalkashtirishadi. Shunday hodisa Lyuk bilan ham sodir bo'ldi va u Xudoga bergan uylanmaguncha poklikni saqlash haqidagi va'dasini buzishiga oz qoldi. Uning Treysi bilan jinsiy aloqa qilishga bo'lgan kuchli istagi, bu istakning asosida haqiqiy sevgining bor yoki yo'qligi haqida o'ylashga uni majbur qildi. Ehtimol, sen ham shunga o'xshash lahzani boshdan kechirgan bo'lishing mumkin. Jinsiy aloqada qandaydir yomonlik yo'q. Xudo uni nikohda naslni davom ettirish va jismoniy qoniqish uchun yaratgan. Ammo jinsiy aloqa va sevgi ikki xil tushunchadir. Sevmasdan jinsiy aloqa qilish mumkin va jinsiy aloqa qilmay turib sevish mumkin. Sevgi bu jarayon, jinsiy aloqa esa bu harakatdir. Sevgi ongli jarayondir, jinsiy aloqa esa tabiiy jarayon. O'ylab ko'rsak, sevgi doimiy e'tiborni talab qiladi, ammo jinsiy aloqa ko'p harakatlarni talab qilmaydi. Sevgi vaqt o'tishi bilan rivojlanib boradi va barkamol bo'ladi, lekin jinsiy aloqa hech qanday vaqtni talab qilmaydi. Sevgi hissiy va ruhiy aloqani nazarda tutadi. Jinsiy aloqa faqat jismoniy aloqadir. Sevgi munosabatlarni yanada mazmunli qiladi. Sevgisiz jinsiy aloqa esa munosabatlarni yo'qqa chiqaradi. Agar sevgi ehtiros, romantika, xushtorlik yoki jinsiy aloqadan ko'ra muhimroq bo'lsa, unda men chinakam sevib qolganimni qanday bilsam bo'ladi, deb so'rashingiz mumkin. Aslida bu jiddiy savol. Ayniqsa qarama-qarshi jinsga bo'lgan qattiq qiziqishni sezgan bo'lsangiz va doimiy ravishda kim bilandir uchrashib yurgan bo'lsangiz. Demak, bu savolga javob berish uchun nima haqiqiy sevgi emasligini bilish shart emas. Siz uni nima ekanligini tushunishingiz lozim. Va shu bilan birga ko'pchilik odamlar sevgini ehtiros, romantika, xushtorlik va jinsiy aloqa bilan chalkashtirib yuborganlari kabi sevgining bir nechta turi borligini bilishmaydi. Aytishimiz mumkinki, munosabatlarda odatda sevgi deb nomlanadigan 3 ta asosiy xulq-atvor turi mavjud. Sevaman, agar. Bu sevgining shartli turi. Biz faqat ma'lum shartlar bajarilganda beradigan yoki oladigan sevgining turi. Bu kabi sevgiga erishishning yagona usuli biron bir narsani qilishdir. Ba'zi ota-onalar farzandlarini aynan shunday sevadilar. Agar ular o'zini yaxshi tutishsa, maktabda yaxshi o'qishsa va hokazo. Shunda ularni sevishadi. Kattalar orasidagi munosabatlarga kelsak, agar sherik muayyan ma'lum shartlarni bajara olmasa, sevgi yo'qoladi. Shartli sevgining tabiati xudbinlikdir. U faqat uni taklif qilgan kishi xohlagan narsasi evaziga beriladi. Ko'pgina yoshlar, agar meni jinsiy qondirsang, men seni sevaman, yoki agar o'zingni menga hech bo'lmaganda bir marta bersang, men seni sevaman, deb aytadigan sevgidan boshqa sevgini aslo his qilishmagan. Bosim ko'rsatish uchun uchrashuvga boradigan barcha yoshlar jinsiy aloqada bo'lishlari kerak degan odatiy va xato fikrlarni ko'pincha keltirishadi. Hamma buni qiladi. Biz ham qilishimiz kerak. Agar sen meni sevsang, sen ham men uchun buni qilasan. Bunday vaziyatda qizlar ko'pincha yigitning sevgisiga erishish umidida uning shahvoniy talabiga rozilik bildirishayotganini tushunishmaydi. Vaholanki, yigitning talabgor sevgisi aslida haqiqiy sevgining shunchaki arzon taqlidi bo'lib, u hech qachon qoniqish keltirmaydi va buning uchun to'lanadigan narxga arzimaydi. Bunday sevgi har doim ba'zi shartlar bilan bog'liq bo'lib, ushbu shartlar bajarilsagina, vaqtincha hamma narsa yaxshi bo'lib tuyuladi. Ammo umidlar amalga oshmasa, sevgi tugaydi. Aksariyat nikohlar shu tufayli buziladi. Chunki ular aynan shu sevgi turiga asoslangan bo'ladi. Agar turmush o'rtoqlardan biri yoki ikkalasi talab qilingan shartlarni bajara olmasa, sevgi umidsizlik va norozilikka aylanadi. Demak, Lyukning hozirgi kungacha Treysiga bo'lgan his-tuyg'ularini shartli sevgi deb atash mumkin. Lyuk Treysi bilan o'zini yaxshi his qilgunicha, Treysi unda taassurot qoldiradigan liboslarni kiygunicha, o'zi bilan yaqinlikdan bahramand bo'lishiga imkon bergunicha, Treysi Lyukni qiziqtirardi. Agar Treysi, bo'ldi, endi biz o'pishmaymiz, hamda qo'l ushlashmaymiz va albatta mashinada quchoqlashmaymiz deb aytadigan bo'lsa, Lyukning sevgisi bilan nima yuz berar ekan? Lyukda Treysi bilan vaqt o'tkazishga va qiyinchilik bilan ishlab topgan pulini uni aylantirish va qimmat restoranga taklif etish uchun sarflash istagi qolarmikin? Shartli sevgi haqiqiy sevgi emas. Agar siz birovning sevgisini qozonish uchun o'zingizni muayyan bir tarzda tutishingiz kerak deb hisoblasangiz, unda munosabatlaringizni haqiqiy sevgi deb hisoblash mumkin emas. Sevaman, chunki. Sevgining ikkinchi turi, birinchi turning yaqin qarindoshidir. Odamni, u kimdir bo'lishi, nimagadir ega yoki nimadir qila olishi uchun sevishadi. Bu taxminan shunday yangraydi. Men sizni sevaman, chunki siz juda go'zalsiz. Yoki, men sizni sevaman, chunki siz menga g'amxo'rlik qilyapsiz. Yoki, sizni sevaman, chunki siz bilan menga maroqlidir. Treysining Lyukka bo'lgan hissiyotlarini aynan shunday sevgining namunasi deb hisoblash mumkin. Chunki Lyuk uni o'ziga mehribon, diqqatli, romantik bo'lgani uchun jalb qilgan. Aslida, bunday sevgi odatdagidek ko'rinishi mumkin. Deyarli har bir inson o'zining kimligi yoki o'ziga xos fazilatlari uchun sevilishni istaydi. Shubhasiz, bu kabi sevgi katta kuch talab qiladigan shartli sevgidan ancha afzalroqdir. Sizda allaqachon sizni sevishlari uchun sevgiga loyiq nimadir borligini bilish juda yoqimlidir. Va bu albatta sevgini qozonish uchun cheksiz urinishlardan ko'ra yaxshiroq ko'rinadi. Ammo Tracy Lyukdan ham ko'ra mehribon, diqqatliroq va romantik odamni uchratsa, uning sevgisiga nima bo'ladi? Agar Lyuk endi yoshlarning ta'sirchan yetakchisi bo'la olmasa, yoki u uchun endi romantik uchrashuvlarni tashkil qila olmasa, u Lyukka qanday munosabatda bo'lardi? Agar Tracy'ning sevgisi faqat Lyukning yutuqlariga asoslangan bo'lsa, uning hayotida salbiy o'zgarishlar sodir bo'lishi bilanoq uning sevgisi yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bunday sevgi haqiqiy sevgi emas. Bu soxta sevgidir. Albatta, sizni kimdir o'ziga xosligi, aql zakovati, qobiliyati yoki jamiyatdagi mavqei tufayli jalb qilishi mumkin. Ammo agar sevgingiz boshqa hech narsaga asoslanmasa, u uzoq davom etmaydi. Sevaman va tamom. Sevgining uchinchi turi bu hech qanday shartlarsiz sevish. U shunday deydi. Qalbingiz tubida qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar. Men sizni sevaman. Siz qanchalik o'zgarishingizdan va nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizni sevaman. Meni sizni sevishdan to'xtatishga majbur qila olmaysiz. Men sizni sevaman va tamom. Bunday sevgi ko'r-ko'rona sevgi emas. Sevadigan inson o'z sevgilisi haqida ko'p ma'lumotlarni bilishi mumkin va bilishi kerak. Uning kamchiliklari, muammolari haqida bilishi mumkin va shunga qaramay, buning evaziga hech narsa talab qilmasdan qabul qilishi mumkin. Bunday sevgini majburan qozona olmaysiz va uni yo'q bo'lishiga majbur qila olmaysiz. Bu hech narsaga bog'liq bo'lmagan sevgidir. Birinchi turdagi sevgidan farqli o'laroq, bunday sevgi hech qanday shartlarni qo'ymaydi. Va ikkinchi turdan farqli o'laroq, bu yaqin kishining har qanday jozibali fazilatlariga asoslanmaydi. Ehtiros, romantika, xushtorlik, jinsiy aloqa, sevaman agar, sevaman chunki, bularning barchasi boshqa odamdan nimanidir olishga qaratilgan. Haqiqiy sevgi, aksincha, boshqaga nimanidir berishni xohlaydi. Lyuk bilan Tracy esa hali ham bir-biridan nimadir olishni istashadi. Agar ular haqiqiy sevgi deb bilgan tuyg'ulari haqiqatdan ham sevgiga aylanishini xohlashsa, ular o'zlarini bir-biriga to'liq bag'ishlashga o'rganishlari kerak.